Tere kuulame 4955. keskpäevasaadet on reede 9. veebruar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Me räägime välispoliitilistel teemadel ja saate teises pooles on stuudiosse lubanud tulla tantsuõpetaja Eena Mark. Jutu teemaks Anna Raudkatsi nimeline võistu tantsimine. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulejad, meil on nüüd telefonile Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Tere, kena keskpäeva!
Tere, Tõnis, ja päikeselist päeva raadiokuulajatele!
No meil on ka, päikest on juba näha, aga ega see rahvusvaheline olukord küll lähemal, küll kaugemal, see ei ole kaugeltki päikseline. No meil on see ajastus sattunud nüüd nii huvitavale hetkele, kus kaitseväe juhatajad vahetatakse nii Eestis kui Ukrainas. Kas see, et Zaluzhnõi nüüd enam seda ametiposti ei pea, kas see võiks kuidagi mõjutada seda hetkeseisu, mis meil praegu Vene-Ukraina sõja rinnetel vastu vaatab? Või on see pigem tehtud presidendil sellise pikema perspektiiviga vaadates kaugemale?
Nii üks kui teine kaalutlus on ilmselt õige. Kui nüüd vaadata, mis seal rindel toimub, siis peaaegu terve kogu rinde ulatuses venelased ründavad üsna ägedalt, eriti seal Donetski juures Avdiivkas, kus ukrainlaste olukord on ikka üliraske, võib-olla kõige raske, mis on olnud viimase pea 10 aasta jooksul, võib juhtuda, et nad peavad sealt taanduma.
Aga mis see tähendab, kui Avdiivka ära antakse?
No ütleme nii, et venelased saavad poliitiliselt seda pasundada kui suurt võitu ja seda on neil hädasti vaja nüüd enne saari taas kroonimist. Ja noh, ja Bahmuti all ja mujalgi on ägedad lahingud ja noh, on näha, et venelased nagu ikka paiskavad sinna väga üsna suured jõud ja nemad ju oma kaotustest, nii inimkaotustest kui tehnikast ei hooli eriti. Ja noh, see droonide sõda, see on üha olulisemaks muutumas, nii droonid ise taktikalised kui ka noh, keerulisemat sorti nii luureks löökide andmiseks. mida toodetakse mõlemal pool massiliselt ja näed, Kiievilähistelt noh, on Bayraktari tehas tulemas, aga noh, see on jällegi pikem perspektiiv, et aga noh, mis on see, üks asja on see, et olukord on raske ja teiseks on see, et eelmise aasta nagu see selle vastu pealetungiga ju Ukraina paraku noh, territoriaalseid võit ei suutnud noh, saavutada. See rinne jäi enam-vähem sinna paigale, kus ta on olnud ja eks nüüd siis valmistutakse uueks vastu pealetungiks käesoleval aastal. Ilmselt on vaja muuta taktikat, on vaja kõrgemat tehnoloogiat, uuemaid relvasid nagu kasutada, sest jõudude vahekord on üpriski võrdne. Kui me vaatame, kui palju on vägesid ja tehnikat Venema sinna viinud okupeeritud aradele ja selle ümbruses ja kui palju Ukrainal on ja sellises seisus on väga raske territooriumeid vabastada ja kuskilt läbi murda, seda enam, et venelased on ennast sisse kaevanud ja eks siis ongi teatud ootused ja see sõjaväsimus ja mulle tundub, et president Zelenski otsustas värskendada seda kõike. See on loomulikult teatud riskid, siin on vahetada hobuseid nii-öelda poole jooksu pealt, et aga ilmselt ta hindas, et see on vajalik samm, nii et Valeri Zaluzhnõi läheb siis nüüd erru ja tema asemele tuleb maavägede ülem siis Oleksandr Sõrskõi, noh, keda ka hinnatakse kõrgelt, nii et loodame, et see oli hea otsus ja see annab tulemusi.
No eks president teab loomulikult ju paremini, mis otsuseid ta teeb ja millise meeskonnaga ta edasi läheb eriti nii keerulises olukorras. No samas ju ei saa ilmselt välistada ka seda, et kui vaatata neid populaarsuse numbreid, mis Zaluzhnõil kasvavad ja presidendil langevad, siis noh, loomulikult võib-olla on ka rahva armastuse nii-öelda põhjus selles, et Zaluzhnõi ikkagi noh, tegeles sõjaga väga vahetult selle ajal, kui president sõitis mööda maailma, mis on kahtlemata ka väga vajalik, aga noh, tükmaad turvalisem ja natukene piltlikult öeldes seksikam ka.
No, ega president ei saa ka võtta automaati ja minna rindele, tähendab president teeb oma tööd ja ta tegi seda ja ta teeb seda väga hästi. Ta on kindlustanud Ukrainale selle suure abi vaba maailma poolt, ilma millet Ukraina ei oleks saanud ju sõdida. No mõlemad mehed on teinud oma tööd nii president kui relvajõudude nüüd võiks öelda endine ülem Zaluzhnõi, et aga noh, lõpuks president otsustab, kuidas riik edasi läheb ja noh, jällegi loodame, et see on õige otsus.
No seal on räägitud ju väga palju ka sellest, et on vaja uut strateegiat ja uut taktikat. No olukord on selline, et me võime ju noh, paperil kabinetis välja mõelda, mida iganes. Kõik taandub ikkagi sellele, kas meil on millegagi sõdida, millegagi tulistada. Ja noh, nüüd me jõuame järgmise punktini, et need F-16, mida ju kangesti oodatakse ja mida on ka nagu lubatud, aga mida nagu pärali jõuab väga vaevaliselt.
No eks nad jõuavad üsna peatselt lähinädalutel kuudel ja noh, ma ei oska öelda, millal nad täpselt operatiivsed on, võibolla mais, võibolla juunis, võibolla hiljem, võibolla varem, et aga noh, see on ütleme siiski lähiperspektiivi no küsimus ja kindlasti F-16 saavad olema tublisti toeks selle aasta vastu pealetungis Ukraina maavägedele. Nii et või maaväele selles mõttes, et see tuleb kõik. Ja on riigid on teada, kes neid annavad, ka Taani ja Holland, ja Holland lubas juurde anda. Ja see on hea, F-16 on hea tööhobune, ütleme nii. Ta on vägagi võimekas õhuplatform ja täidab väga palju erinevaid funktsioone. Ta on ju mitme otstarbeline ja neid on toodetud maailmas cirka 4500, nii et on kust võtta veel, kui vaja on. Ja noh, peamised on piloodid, siis kus nad baseeruvad ja kõik see toetushooldus seal, noh, nähtavasti nii kaugele kui võimalik rindejoonest ja Venemast, et ja seal peab kindlustama ka õhu- ja raketikaitset nendele õhubaasidele ja nii edasi. Nii et, aga see kõik tuleb ja see on kindlasti abiks. Aga no need abipaketid on ka olulised Euroopa Liit, kui ma tähendatud kiitis selle 50 miljardi heaks. No, et siis Ungari ehk peaminister Orban see lõpuks aru, et kui temast üle ei saa, siis ümber ikka saab ja siis ta otsustas konsensust mitte enam blokeerida. Muidugi sai ta sellest kasu ka jälle, sai tingida midagi endale. Aga nüüd on murelaps USA jällegi, et senat kiitis heaks eile vaheltega 67-32 Ukraina ja Iisraeli abipaketti. Aga hääletus on veel ees ja teiseks isegi kui senat kiidab heaks, on vaja ka alamkoja ehk esindajatekoja heaks kiidu, et ka see, sinna läheb hääletamisele, nii et noh, loodame kõige paremat, sest USA abi võib osutuda noh, kõige kaalukamaks.
Seal oli probleem ju selles ka, et esialgu oli see pakett pandud kokku nii, et seal olid ka mingid immigratsiooniteemad ja noh, väidetavad nagu selle taga see asi kaua toppas, et noh, kui oleks olnud ainult siis need toetused Ukrainale ja Iisraelile, et siis oleks võib-olla see tulemus tulnud ka kiiremini ja valutumalt.
No jah, selles sinna paketti, seal oli ka Taiwan ja siis veel see USA lõunapiiri Mehikoga, see noh, kõik need igasugused piiri kindlustamisega, immigratsiooniga ja poliitikaga seotud küsimused sellega seotud, et nüüd nad siis jälle lahutatakse, enne pandi kokku just spetsiaalselt selleks, et kõik asjad saaks nagu lahendatud. Ja on selge, et noh, et mitte ainult Ukraina ei oota seda paketti, vaid ka noh, Iisrael ja teisedki, nii et selles mõttes see on nagu keerulisem küsimus kahju, et see on venida. Noh, ma loodan, et ta ikkagi lähinädalatel võetakse see vastu ehk, aga jällegi on kaotatud aeglis.
Ja kui vaadata, mis Ameerikas praegu toimub, siis nendel ju järjest enam auru läheb ikkagi lähenevate presidendivalimiste peale ja tähelepanu, mida edasi läheb ikkagi oma nendele sisepoliitilistele küsimustele ja seda vähem jääb seda tähelepanu nüüd siis muudele maailma olulistele asjadele kaasa arvatud Ukraina.
No täpselt ja noh, ütleme nii, et juba praegu, eks ole, Trump peaaegu nimetas reeturiteks neid, kes seda Ukraina abipaketti toetavad ja siis ta püüab hagu alla panna, et kütta neid äärmuslikumaid vabariiklasi, kes on Ukraina abistamise vastu. Nüüd on siis Putin intervjuu siin Foxi endisele naangrule Tucker Carlsonile. See on ka huvitav.
Oled sa näinud seda intervjuud?
Ma olen lugenud väljavõtteid sellest, no üsna põhjalik, aga intervjuud ennast üle vaadanud, aga no ma usun, et need väljavõtted olidki, noh, tõid välja seda, noh, need põhisõnumid, mida Putin andis, et kui USA lõpetab Ukraina abistamise, siis on sõda läbi mõne nädalaga oli tema sõnum. No see jällegi nendele vabariiklastele, kes takistavad seda, et näete, see on teie kätes, lõpetame selle sõja ära. Lõpetate Ukraina abistamise ära, on sõda kohe läbi.
No meil siin uudistest käis läbi ka see mõte, mida ta olevat ka siis öelnud seal intervjuus, et Poola või Läti ründamine on välistatud. Meil puudub lihtsalt igasugune huvi Ukraina sõja laiendamise vastu. Ja meil pole huvisid Poolas, Lätis ega kuskil mujal, on ta siis
öelnud. No kas keegi usub seda tõesti ja kas ta isegi usub seda, mida ta räägib. No ei, no ütleme nii, jah, tema pani ka seda, et nemad ei Venema jahka Lätid või Poolad, neid kahteta nimetas ründamas, kui keegi neid ei ründa ja nimetas Poolad, et kui Poola just kui Venemad ei ründavad, siis ei toimu midagi. No aga kas Ukraina ründas, siis Venemad ei rünnanud ju. Ja mida rääkis Putin ja tema välisminister Lavrov ja niimoodi enne 24. veebruarit üle eelmisel aastal. Nad ütlesid, nemad ei kavatse kedagi rünnata. Nii et noh, et kuidas saab uskuda. Et see on sõnum jällegi selleks, et uinutada ja petta Euroopat. Et noh, ei ole ju mingit riski, ei ole mingit ohtu. Me ju oleme rahumeelsed, me ei taha kedagi rünnata.
Ma miks selle intervjuu üle üldse nii palju arutatakse? Miks see üldse nii päevakorral on? Et noh, neid intervjuusid antakse ju ikka, igasuguste tegelaste käest küsitakse igasuguseid asju. See on nüüd väga nagu tähelepanu keskmes millegi pärast.
Absoluutselt, ei no ajastus ongi alati esimene küsimus. Sa loed mingid uudised, midagi juhtub, Putin annab mingi intervjuu, midagi sa mõtlema, et kas see ajastus ei ole kunagi juhuslik. See on spetsiaalselt välja valitud. Nii aeg, millal see, noh, sõnum antakse, kui ka selle sõnumi sisu ja kellele. Ja noh, praegu on selge, et Putin püüab anda sõnumi USA seadusandjatele ja Euroopale. Ja jällegi nagu petta ja öelda, noh, et tema lõpetaks sõja paugu pealt ära ja tema ei kavatse kedagi rünnata. No see kõik on ja totaalselt vale.
On meil Wagnerist ka midagi kuulda veel?
Wagner on sisuliselt lõpetanud oma eksistentsi ja mõni sada või paar tuhat on jäänud Valgevenesse. Seal nad siis vist on võtnud isegi Valgevene kodakondsuse ja treenivad seal Valgevene kõrilõikajaid ja siis osa ja on sattunud.
Ega kogemust ei tohi raisku lasta ometigi.
Ei tohi, ja. Absoluutselt. Ja, see on nii väärt kogemus. Ja siis osa on, küllalt suur osa on tagasi rindele sattunud relvajõudude koosseisus, ilmselt ka teise ilma läinud ja siis mõned ilmselt kuskil veel mõtlevad, mida teha, aga mingitest riismetest ja uutest inimestest, keda on värvatud, olen lugenud, et luuakse mingi uus asi, mingi kasakate laager või mingi sellise nimega, mida siis seal ka Rostovi kandis, noh, see on ju idapoolsete kasakate maa olnud kunagi ja see allutatakse siis Venema rahvuskaardil siis Rosgvardiale, nii et seda tugevdada veel, aga no Rosgvardi on sellise kahese otstarbega, üks on ta märulipolitsei üle Venema, et alla suruda igasugust mässukatset ja teiseks neid võib kasutada ka okupeeritud territooriumide Ukraina selleks, et korda hoida nii-öelda.
No viimasel ajal on ju ka Vene riigiduuma jälle asunud seadusandlust täiendama ja parandama ja minu meelest, kas see oli eelmise nädala lõpul või selle nädala algul võeti siis vastu ühehäälselt, noh nii nagu seal kombeks on, seadused, kui keegi kuidagi õnnestab Venemaa või hoidku taevas Vene relvajõudude seda prestiiži või usaldusväärsust, siis noh, saab konfiskeerida tema vara kõik, mis tal vähegi hinge taga on, olgu ta siis ise Venemal või kuskil kaugemal. Kõik no olid vaimustuses.
Ja kõik plaksutad. Selles mõttes, et no ega kogu aeg ju noh, kruvitakse, kõik need kruvid ikka noh, rohkem kinni ja et inimestele anda sõnum, et keegi ei tohi sõja vastu midagi öelda, isegi mõelda ei tohi sellele, et siis oled kohe reetur ja vähe sellest, et siin võidakse vangi panna, aga noh, sinu varane, see on ka karistus, mitte ainult konkreetsele isikule või isikutele, vaid ka nende peredele. Noh, ma tean, noh, stalinism on tagasi. Siis vastutasid terved pered ja suguvõsad.
Aga ma jäin mõtlema...
midagi nii-öelda valesti
tegi. Jäin mõtlema selle üle, et noh, see sama, millest sa ennegi rääksid, see ajastus, et miks just praegu selle seaduse muutmise või selle seaduse kinnitamise juurde jõuti, et kas äkki on siis Venemal nagu tunda seda, et võib tekkida olukord, kus inimesed äkki ei ole enam väga nõus ja rahul sellega, mis toimub. Et see on nagu teatud mõttes niisugune ennetav meede. Et natuke enne hirmutada, et jumale pärast teil mingid muid mõtteid pähe tuleks.
Ja, no nii ongi, et ega Venemaa nii sise olukord ja sisepoliitika kui ka välispoliitika on täiesti skisofreeniline. Ega sellised verised diktaatorid ei usalda kedagi ja kõige vähem usaldavad oma enda nii-öelda jutumärkides armastavad rahvast, no, keda tuleb igati terroriseerida ja ohjes hoida ja nii ongi Venemaal. No, ega see on kogu aeg olnud Putini poliitika, siin ei maksa imestada, kui selliseid otsuseid tehakse ja mis see Venema parlament on, kui Putini käe pikendus kummitempel.
No Rootsi teekond NATO-sse ei ole ikka ka veel lõpule jõudnud, et oleks ju peaaegu juhtunud, kui Ungari parlament oleks ka opositsiooni poole suutnud kohale meelitada või oleks ehk juba see otsus tehtud, aga nüüd me peame ootama vist kuu lõppu, kui järgmine kord tuleb see korraline kokkusaamine nendel.
No jah, ma mõtlesin ka, et kui Ungari opositsioon kutsus kokku parlamendi erakorralise istungi, see oli eelmise nädala või no esmaspäev, kui ma eksi, et siis ma mõtlesin, et see oleks liiga ilus, et olla tõsi, too nice to be true, nagu öeldakse, et võt tulevad kokku, teevad selle otsuse ära, sest noh, Türgi tegi ka ju selle otsuse ära lõpuks, noh, nad teid ju Ungari päris viimaseks. Muidugi vahepeal kõlas signaal Fideszi parlamendi juhides viiklita, et oh, selle asjaga pole meil nii kiire. No, see osutus tõeks, nad ei ilmunud kohale, opositsioon oli kohal parlamendis valmis asja arutama, otsustama. No, jääb siis nüüd ootama veebruari lõppu, kui parlament tuleb siis kokku Budapestis korralisele istungile esimese ja kas ka siiski võetakse see esimese asjana, et sest noh, neil ei ole ju kiiret sellega, nii et võibolla nad tõesti üritavad venitada, et mitte seda sammu teha enne seda maagilist 17. märtsi, kui Putinit jälle taas valitakse, mis näitab sellist ääretud truudust Putinile, aga noh, muideks ka Ungaris võeti vastu selline suveräänsuse kaitsmise või mingi sellise nimega seadus, kus siis umbes nagu Putini Venemaal hakatakse ka kõiki neid, kes Orbani poliitikat kritiseerivad tembeldama seal peaaegu et reituriteks ja nii et vaatame, kuidas seda rakendama hakatakse. Nii et ka see riik läheb üha kaugemale demokraatiast.
No väga huvitav tegelane on ikkagi Türgi. NATO liikmesriik, kes võõrustab tipptasemel Vene presidenti mingi aja pärast.
No just nimelt mingi aja pärast, sest kuni eilseni või nii oli juttu, et kohe-kohe Putin läheb Türki, aga noh, see sama jutt oli ka varem ja eelmisel aastal ja ei läinud ja ka nüüd ei lähe ja lükatakse ikka edasi, räägitakse, ma ei tea, maist, võibolla juunist, et noh, ühesõnaga tundub, et Putin on ebakindel ja ta just kui signaliseeris seda mingisuguseid plusspunkte nad meedias said, et näed, nad murravad läbi isolatsioonist, et tsaar külastab NATO riiki ja nii edasi ja kogu see jutt. Aga tegelikult see kõik on tühi jutt, sellepärast, et ta ei läinud ju.
No jah, Putin Putiniks, aga ega Türgi ei ole ka ju selgelt öelnud, et sorry, vabandage, äkki te ei peaks tulema. Ärge tulge.
Ei, no, nad ju ise kutsusid.
Jah,
aga nendel on muidugi omad huvid mängus ja no sellega peame arvama, et ühest küljest Türgi ikkagi kiitis Rootsi jaoks.
Lõpuks
ja tegid selle ära. Nad ikkagi toetavad Ukrainat ka päriselt. No ma mainisin enne ka seda Bayraktari tehast ja on sõjalist abi annud ja nii nad mängivad sellist, no kuidas öelda, natuke vastuolulisest rolli seal, aga
tahaks nagu võite igalt poolt.
Just, ja noh, nad mängivad oma mängu ja kui tahavad Putiniga kokku saada, siis saagu, aga noh, meie esmane huvi on muidugi see, et nad täidaksid NATO liitlasena oma kohustusi NATO liinis ja noh, kuidagi häda vaevu nad seda siiski teevad, ütleme nii.
Räägime natukene siis nüüd sisekaitsest ka ja praegu on meil ka selline olukord, kus kaitseväe juhataja senine on plaaninud ameti maha panna ja lahkub ja otsitakse siis uut. Praegu on välja hõigatud kandidaat Andrus Merilo. Kas riigikaitsekomisjon on juba oma nii-öelda jah-sõna öelnud või heaks kiitu andnud?
Ei ole. Sellepärast, et me kohtume siis kaitseministri ja tema poolt esitatud kandidaadiga, ehk siis esimese jalaväebrigaadi ülema kolonel Andrus Meriloga kohtume esmaspäeval. Ja noh, meil komisjonis on kindlasti liikmed, kes tunnevad, kellel on kaitseväe taust, eks ole, ja kes tunnevad teda rohkem või vähem. varasemast ajast on ka need, kes teda ei tunne nii hästi. Mina ei tunne kahjuks, sest noh, huvital kombel jah, me ei ole kokku puutunud temaga. Tunnen väga paljusid loomulikult noh, kaitseväe juhtivast, noh, Eesti ütleme, kindraleid kõik ja paljusid kolonele ja edasi. Olen nendega aastate lõikes kokku puutunud, aga mitte temaga. Nii et saame kokku, vestleme, kõik saavad küsida tema käest, mis need huvitavad. No kindlasti on küsimusi tema noh, visiooni ja tema eesmärkide kohta, kui ta saab kaitseva juhatajaks, et mida ja kuidas ta kavatseb teha. No peame arvestama muidugi ka seda, et ta on alles nimetatud kandidaadiks ja tal on noh, oma enda ette valmistamiseks siiski üle 4 kuu aega, et noh, mõtteid paremini sättida oma eesmärke ja plaane ja sellega peab ka arvestama, nii et Ja siis peab lähtuma ju seadusest, ega kaitseväe teenistuse seadus, paragraaf 93, lõige 2, ütleb väga selgelt, kaitseväe juhataja ameti kohale nimetab tegevväelase 5 aastaks Vabariigi valitsus. Valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul võttes arvesse riigikaitsekomisjoni seisukoha. Nii et selles mõttes igal ühel on oma roll ja väga selge roll siin. Ma olen lugenud ka ajakirjandusest just kui riigikaitsekomisjon siin oleks juba midagi arvanud. Me ei ole mitte midagi arvanud veel. Või meie lausalt teeksime mingisuguse eelselektsiooni seal.
Ei midagi taolist.
Ei. Kandidaadid on sisuliselt olnud teada algus peale. Valiku tegi kaitseminister. Ainuisikuliselt. See on tema õigus ja ühtlasi tema kohustus. Selle ta tegi. Ja nüüd tuleb, noh, me peame ise oma rolli täitma ja seda me ka teeme. Esmaspäeval kohtume, räägime. Noh, ma loodan, et ehk me jõuame esmaspäeval nii kaugele, et me teeme selle otsuse ka, eks me näeme.
Ja siis, jah. Siteerides nüüd tänast Postimeest, siis on mõte umbes see, et Merilo polnud kellegi jaoks esimene pähe tulnud nimi, aga esimene valik, aga erinevalt teistest võimalikest kandidaatidest polnud keegi otseselt ka tema vastu, tsitaadi lõpp. No, see on ju tegelikult juba hea, kui keegi otseselt vastu ei ole.
No just, ega no ise ennesest, kes on see perfektne inimene iga kandi pealt, kellel ei ole ühtegi puudust ja ei ole olemas ja noh, kindlasti ühel ja teisel ja kolmandal inimesel on midagi jah vajaka võibolla natukene, aga nii see on, aga noh, mina olen kuulnud ainult positiivset tema kohta, see on see teadmine, mis mul on, aga ma olen öelnud ka kaitseministeri otse, ütlesin Hanno, et ma ei saa olla ei pooltega vastu olukorras, kui ma ei ole inimes veel näinud ja tema ka rääkinud, nii et see on puht inimlikult, et noh, et kohtume, räägime ja siis iga riigikaitsekomisjoni liige kujundab oma enda seisukoha ja alles siis tuleb ühine seisukoht komisjoni oma. Ma loodan, et see on konsensuslik. Kui ei ole, siis tuleb hääletus.
No arvestades praegust olukorda lähemal ja kaugemal, ega kaitseväe juhataja ilmselt ei ole ka väga selline mõnus ametikoht. See on üsna keeruline sellises olukorras niisugust valdkonda juhtida.
On ja noh, selles mõttes tänu sellele rahvusvahelise julgeoleku olukorrale, aga samas noh, ütleme nii, et me oleme oma riigikaitset ikka väga jõudselt arendanud ja suured rahad on läinud ja planeeritud ja nii, et selles mõttes see on tõepoolest väga vastutusrikas ja eks iga üks peab tunnetama hästi oma rolli ja siis on kõik hästi, et kes on poliitikud, teevad poliitikat, kaitseväe juhataja juhib kaitseväge ja on ühtlasi kaitseministri ja valitsuse kõrgeim sõjaline nõuandja, siis on kõik hästi.
Aga elame näeme, vaatame siis, millised need otsused ja otsustused tulevad. Aitäh selle kommentaari eest ja soovin edu.
Jah, aitäh ja ma usun, et lõpuks teeme hea valiku, nii et ja ka riigikaitse areneb jõudselt ka edasi.
Aitäh. Head kuulajad, telefonil oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Ja kuuled ja meil hea meel öelda tere tulemast tänase saate järgmine stuudiokülaline tantsuõpetaja tantsujuht Eina Mark, tere.
Tere.
Nii, klaarime siis õige kohe selle asja ära, et Anne Raudkatsi nimeline võistu tantsimine algab mis kell ja kus kohas?
Täna kell 3 on spordihoones. Kohustusliku tantsu tantsimine, kus kõik rühmad tantsivad vastavalt oma liigile välja valitud Ene Jakobsoni tantsu.
Nii.
Ja homme on kultuurikeskuses kell 2, kus nad tantsivad lemmiktantsu ja ma usun, et see on nagu palju huvitavam kontsert, sest seal sa näed rühma iseloomu.
Aga huvitav, me siin hommikul eelinfos oleme kogu aeg rääkinud, et spordioone suures saalis kell 10 hakkab võistu tantsima. Kas ma nägin seda unes?
Ma arvan küll. Sest ma ei, kuna me ju tegelikult ju teeme seda üritust mandrirahvale sel aastal, siis saarlasena sa peaks ju teadma, et kella 10 on väga keeruline jõuda Saaremaale.
Et nad tulid juba mitu päeva
varem. Et nad naudivad seda... Ei, täna ikka kell 3, kell 12 nad hakkavad Saaremaale kogunema ja siis teevad natuke proovi.
Aga sa ei käinud vaatamas, kella 10 ajal võibolla oli saba ukse tagasi oli juba.
Ei käinud vaatamas, ja magasin täiesti rahulikult.
Nii, kes üldse nüüd ei tea, mis asjus meil tehakse Anna Raudkatsi nimelist võistu tantsimist?
Me alustasime seda, kui ma nüüd ei valeta väga palju, siis 2013 selle mõttega, et teeks toreda rahvatantsu ürituse Saarema ühisgümnaasiumis ja siis me mõtlesime välja, et kuna Anna Raudkats oli Saarema ühisgümnaasiumis õpetaja ja raamatukogu hoidja kunagi, et siis teemegi tema nimelise tantsuvõistluse.
Kus siis veel ja kes siis veel?
Just, ja mõtlesime välja ka sellise nagu, kuidas siis öelda seda, juhendi või see oli nagu meie idee, et esimesed korrad me alustasime niimoodi, et me tantsisime Anna Raudkatsi, mis ta nüüd on, talismani nagu saajate tantsudega. Sest me teame, et Anna Raudkatsi lõpusõrmusest tehti rahvatantsu talisman, mis täna on eks ju muuseumis ja seda alguses jagati väga tublidele tantsuõpetajatele. Ja siis ma mõtlesin, et see oleks nagu tore meenutada, et kes on saanud seda talismani siis. Ja kuna neid talismani saajaid oli ainult 4 ja meil on juba kuues üritus, siis sel aastal ma alustasin Anna Raudkatsi stipendiumi saajate nagu tantsudega või nende loomingu siis.
Anna enda looming siis ei kinnita?
Ei, Anna enda looming on selles mõttes, me oleme 2 korda ikka Anna enda loomingut ka tantsinud. 2 korda juba, aga kuna esimesel korral tantsisimegi Anna Raudkatsi hüppetants oli kohustuslik, aga kuna Anna Raudkats ei ole ju väga palju nagu tantse loonud, ta on pigem kogunud ja teistmoodi seda elus hoidnud, seda Eesti rahvatantseks ju, et siis jah, me Anna Raudkatsi nii-öelda juubelitel, siis tantsime, et kui on kas siis 35 oli või nüüd varsti tuleb 40, et siis me nagu pühendame täielikult Anna Raudkatsile ja ühe korra me oleme tantsinud niimoodi, et Anna Raudkatsi kogutud tantsudest pidi siis tegema mingisuguse süüdi või nagu need pidid olema eeskujuks tantsu loomisel. Ja tegelikult ma pean ausalt tunnistama, et see meeldis nagu juhendajatele kõige rohkem. Ega nad ei taha seda kohustuslikku tantsu, kindlaks määratud kohustuslikku tantsu oma rühmale õpetada väga, sest me tantsupidudel ju seda teeme kogu aeg. Et mõnus on ju luua ja tulla nagu ise.
Aga siis tehkegi nii, et peabki tulema originaal loominguga, oma tantsuga. Asi see siis nüüd kord aastas üks tants välja mõelda on, kui sa oled eluaeg seda tööd teinud.
Tegelikult...
Sul on ju ka, sa oled ju neid tantse välja mõelnud must miljoneks.
Ei ole, Tõnis ei ole, ma ei ole üldse tantse välja mõelnud ja mul see tantsu välja mõtlemine võtab tohutu aja. No. Ja ma pean tunnistama, et ma tegelikult alustasin ju selle ürituse tegemist ise endale. Et endale väljakutseid esitada, et enda tantsijatega midagi teha ja tõesti see tantsu loomine on ka selles mõttes see, kui ma pidin seda tegema, oli üks paras kannatus, aga ei saa öelda.
Nüüd on hambapasta tubist välja pigistatud ja katsus ja, tagasi
ja.
Panna.
Aga see meeldis ja, sest see, see jäi kõlama ka viimane kord, kui me tegime, kas Mait Tagu üritusel oli ka nii, et tegelikus, ei siis oli ka kohustuslik, siis olid ka kohustuslikud tantsud, aga jah, siis jäi kõlama see, et tegelikult tantsujuhtidele meeldib tulla nagu oma loominguga, et panna ennast nagu, noh, kes meil tulevad, eks ju, Agne Kurriko, Ferman, Kristiina Siik, Karel Vähi, kõik suured super tantsuloojad, nendel ei ole mingeid probleeme, aga mina pean pingutama ja seda ma ei taha.
Nii, osalevad siis sel korral, kes, kus kaugelt, kui palju?
Osalevad need, kes on päris mitu korda juba olnud, tuleb Tallinnast Leesikad, Prantsuse Lütseumi tantsurühm, tuleb Sõprus, see kord on Tuisuline oma Mustamäe gümnaasiumirühmaga. Need on gümnaasiumrühmad, sest ega me, kuna me oleme küll põhikool, aga me otsustasime, et me ikkagi kutsume gümnaasiumrühmad ka, et näidata meie põhikooli tantsijatele, kuidas tantsib gümnaasium. Põhikoolist tuleb tantsuansambele, kes pole enne käinud, tulevast Viljandi kesklinna gümnaasiumi omad, tuleb Toilas sel korral kaks rühma, eks ju päris kaugelt. Et meil on 12 rühma ja meil alguses, me alguses mõtlesime, et võtame 15 rühma. Ja need olid kõik tulemas ka, aga noh siis erinevatel põhjustel, kes jäi haigeks ja kes ei saanud kooliga ikkagi kokkuleppele, et siis nüüd tänaseks päevaks on 12 rühma.
Pole üldse paha ju?
Absoluutselt ei ole paha, kui me alustasime 5 rühmaga, millest 3 olid minu omad, eks ju, siis tänaseks päevaks muidugi on jah päris hästi.
Nii, sinul on mitu rühma?
Ma pean tunnistama, et sel aastal ma teen ürituse mandri inimestele, ei ole Saaremalt mitte ühtegi rühma.
Selles mõttes, et pole või sa ei tahtnud võtta või sa ei lupanud või viitsinud?
Tead, selles mõttes, et Helena Marianal oli õigus. Tantsupeole, suurele peole saavad need lapsed, kus ongi maakondades halb seis lasterahva tantsuga ja Saaremaal on halb seis lasterahva tantsuga. Midagi teha ei ole. Ja minu, noh, on ju Saarema ühisgümnaasiumis ka üle pika aja nüüd esimest korda 5.-6. Klassi tantsurühm, kes paraku on alles tulnud välja 4. Klassist ehk algklassidest ja me ei saanud lihtsalt valmis.
Ja sellest ma saan aru, et mis ta on hariduse kool, eks?
Hariduse, jah.
Ja, et seal on nagu...
Seal on päris
keeruline, sest noh, kogu aeg see oli ju see remont ja siis te siin pendeldasite niimoodi linna ja linna lähedase maa vahel ja siis noh, ei saanudki seda asja nagu õieti niimoodi tõsiselt ette võtta, et noh, nüüd ilmselt järgmise aasta on juba pilt teine, ma usun.
Ja ma, noh, järgmine aasta meil raudkaitse ei ole, on üle järgmine aasta, kuna järgmine aasta on tantsupeo aasta, siis me ei tee, jah. Aga üle järgmine aasta ja siis on juba Saarema või sealt Kuressaare haridusekoolist 2 tantsurühma osalemas raudkaitsil, sest need lapsed, kes praegu on 3. Klassis, on siis jõudnud just mõnusalt paar aastat korralikes tingimustes harjutada ja praegune 5.-6. Klassi rühm on juba põhikooli vanemaste, nii et ei ole probleemi. Aga igalt poolt mujalt väga nagu ei olegi saarlasi osalenud. On astekoolist olnud ja on Anne Keerd Orissaarest korra käinud, aga iga rohkem ei olegi. Et ja praegu tegelikult ei olegi väga lasterahva tantsu Saaremaal, sest noh, seda näitas see eelmise aasta noorte pidu, kus väga palju saare lapsi ei osalenud.
Aga mis see siis on mingisugune selline ajamärk või meil ju lapsi üldiselt ju on, aga lapsed pole kuskile kadunud?
See võib olla, tead, ma arvan, et seal on kõik halvad asjad kokku langenud, lihtsalt see, kõik see korona, eks ju, meie tantsujuhid on vanemaks jäänud, enam ei jaksa lastega tegeleda nii palju ja võibolla ka laste vanematega, eks ju, kes oleksid seal taga nendel lastel. Ja noh, aeg on vist ka selline, et lastel on muud huvid ja võibolla nad ei viitsigi. Et sellepärast me peamegi tegema sellised asju, et lapsed rahvatantsu juurde tagasi tuua.
No ja, rahvatants on asi, mida ikkagi peab väga tõsiselt võtma, see ei ole see, et see tuleb ja jääb külge kuidagi nii sama. Seal on vaja tõsiselt vaeva näha, trenni teha ja ise kangesti tahta ja ennast ka tagant sundida, muidu ei tule sealt midagi. See ei ole asi, mis tuleb nii sama lihtsalt.
No jah, ja ega ju, noh, kui me siit loeme ka, et, et lapse õppimine peab rõõmus olema ja lõbus ja tore ja vahva ja just, et, et noh, noh, loomulikult peabki olema, aga, aga, aga seal peab olema ka natukene kohusetunnet lapsel, natukene nagu tahtmist, tahet tööd teha, noh, niisama ei tule midagi, et mängime terve aasta ja siis loodame, et noh, nüüd tuleb see tore tants ka. No ei tule.
Väikese Illimere lavastuses oli kunagi see laul, et mäng on väikese inimese töö
ja,
ja koolis käimine on õpilase töö ja see just ei pea olema chill ja häng. Chill ja häng tuleb peale seda, kui viimane tund on läbi saanud.
No,
ma, ma eeldan.
Ei, noh, eks ta ikka ju võib ju olla lõbus ja tore ka see õppimine ja mina oma rahvatantsutunnis ka mängin väga palju lastega. Aga siis püüadki nagu natuke seda tantsu ka teha. Et, et
tulemus
see
peab ikkagi ka olema. Et protsess peab olema, jah. Ole ju kena küll, aga, aga ikkagi noh, mille nimel siis see vaeva nägemine
just, võib. Just. Et noh, kui jalgpallitrenni minnakse ja tehakse korralikult trenni, siis rahvatantsutunnis noh, on ju tegelikult sama. Ja. Tulemust ju muidu ei tule.
Kes siis sul hindamas on?
Täna on hindamas väga auväärne žürii. Ene Jakobson isiklikult ise tuleb hindab oma tantse. Mul oli see väga, väga nagu meeldiv teada saada, et ta on nõus tulema nii kaugele nagu Saaremaale, sest noh, pole ta ju ka enam esimeses nooruses. Helena Mariana Reiman oma kiirel ajal leidis ka selle nädalavahetuse ikkagi, et tulla. Ja siis on Helerin Rauna, kes on nüüd meie oma Saarema ühisgümnaasiumi vilistlane, aga on tantsuansambel Sõlekese juhendaja. Et nemad kolmekesi on siis Tallinna poole pealt ja siis meilt on vallavalitsusest Kristel Peel ja traditsiooniliselt hariduse koolist mõni õpetaja, et see kord on meil ka üks õpetaja. Aga ära küsimugest nime ma praegu ei mäleta.
Kas midagi taolist tehakse Eestis veel või, või kuidas seda nüüd noh, nagu liigitada, et kas meil oleks võimalik vaadata, et no vaat näed, seal koolis tehti sel aastal ja seal oli rohkem rühm ja vaat seal koolis seal oli väga vähe rühm, et kas, kas ta kuidagi on võrreldav millegagi Eesti haridusmaastikul?
Selles mõttes, et on ikka, tehakse ikka võistu tantsimisi, aga, aga noh, tegi nüüd sügisel Kuljuski, eks ju esimest korda Valgemägede võistu tantsimise, nad olid väga õnnetud, et ükski, noh, väga vähe see rühmi tuli. Ma lohutasin neid, et meil ka esimene aasta oli väga vähe, et küll see kasvab, kui jäädakse traditsiooni juurde. Ja no, erinevad, jah, Maia Orava võistu tantsimisi on küll segarühmadele ka, aga noh, ikkagi C-rühmad saavad ka lastele. Nii väikestele lastele, nagu mina teen, nii väikestele ei ole. Ja noh, isenest muidugi, jah, tantsujuhid võivad mulle vastu vaielda, et kas neil ongi vaja siis võistelda. Aga kuna on see, et tantsupeo võistlus on nagu nii, et kes saab, kes ei saa, siis miks mitte vahepeal ka proovida seda väikest võistlust, mis lapsele isenesest ei tekita ju mingit traumat. Kõik me toome omme välja esimese koha ja kõik ülejäänud on teise koha omanikud. Noh, mis on ju päris hea tulemus. Ja, aga, aga jah, rohkem vist ei ole. Noh, ma teen veel, aprillikuus on ju riigigümnaasiumite festival ka, aga seal meil sellist võistu tantsimist ei ole nagu täna tuleb. Ja. Et esimene päev kohustuslik ja siis lemmiktants ka ja mõlemad hinnatakse. Et ma praegu küll, jah, Maia Orava võistu tantsimisel on küll ka kohustuslik tants, aga, aga ja lemmiktants vist on ka, aga seal on täiskasvanud ka.
No meie sellele suurele tantsupeole ju ka on väga valikuliselt, kes üldse pääseb, et sellest on nüüd ka siin meedias olnud juttu, et mõni piirkond ei pääsegi oma lastega tantsupeole. On see probleem või ei ole?
Kindlasti on sellel piirkonnal probleem, kus laps ei saa, aga tegelikult me olime ju valmis, et me, ju, me kõik juhendajad teame, et suurele peole saavad ainult valitud lapsed. No kas siis algklassidest mingisugune teine kolmas klass ja põhikoolist viies kuues või siis noh, mingi teine variant, et võibolla mõnikord ei ole üldse algklasside lapsi, mõnikord ei ole üldse lapsi.
Selle otsustatakse ikkagi selle
noh, kunstilise toimkonna poolt.
Jah, aga seal on, oleks siit ka loogiline taluseks on mingisugune see tasemite, et siit piirkondas.
No aga vaata, Helena Mariana Reiman väga hästi seletab ära. Sel korral on piirkondade põhiselt just selle pärast, et, et nagu motiveerida teatud piirkondade lapsi, õpetajaid tegelema tantsuga, sest et kui sul on väiksem konkurs, kui sa konkureeridki ainult oma maakonnas või oma väikeses piirkonnas, siis on lootust, et sa saad peole palju suurem ja see suurel peol käimine annab lapsele nagu selle tunde, et oh, jes, mulle meeldib see. Ma näen seda oma laste pealt, kes on, noh, ma olin eelmine aasta esimest korda algklasside lastega tantsupeol. Ma ei ole kunagi enne olnud nii väikeste lastega ja ma kujutsin ette, et, no, et sügisel ma ei taha enam mitte ühtegi last näha, siis vastu pidi, nad olid väga tublid ja toredad ja tulevadki sügisel tundi ja teeme. Ja nende vanemad hakkasid rahvatantsuga tegelema, kes käisid tantsupeoliks vaatamas ja klassi juhatajad tulevad minu juurde, et Eina, kas sa hakkad minu klassiga tegema tantsu või et kuidas me saaksime, et me tahaksime ka seda kogemus saada, no. Ja nii ongi. Jah, nii ongi.
Nii, täna kell 3 on siis kontsert Spordihoones.
Spordihoones.
Ja homme kell 14 Kultuurikeskuses.
Ja täna Spordihoones me soovime väikest tasu saada, sest et teadupärast kõik toetajad on ära kadunud meie tagant. Aga homme on tasuta kontsert. Homme Kultuurikeskus on tasuta.
Palju sa piletera küsid?
3 eurot.
No see on ju...
See, noh, praktiselt ei olegi.
Sümbool.
Ja, aga lihtsalt jah, et natukenegi... Otsaga kokku tulla siis.
Varasemat aastate kogemus ütleb sulle, kui pop see üritus on, et noh, ma saan aru, et oleks omad rühmad, siis ikka emad isad ajavad ennast kohale, aga nüüd, kui palju neid vaateid on tavaliselt nendel kontsertidel?
Ega väga palju ei ole. Ega väga palju ei ole. Noh, nagu tavaliselt rahvatantsu kontserdil võõra rühma puhul, et noh, mingi 50 inimest äkki tuleb. Ma ei tea, aga see üritus on mandril väga pop, et tahetakse väga tulla Saaremaale tantsima ja siin osalema. Et juba siin teada tuntud tantsujuhid juba suvel küsisid ja eriti rõõmsad olid lapsed siis, kui ma suurel peol ütlesin, et Raudkats tuleb jälle, et siis olid kõik rõõmsad ja kohe hakati küsima, et ootavad, millal te selle registreerimise lahti teete, et me mitte mingil juhul ilma ei jääks sellest.
Noh, ja kui sa ei oleks viitsinud seda asja kunagi tõsiselt ette võtta, siis noh, mis meil oleks see nädala lõpp Saaremaal?
Midagi ikka äkki toimub. No ma ei tea.
Aga midagi, mille peale üle Eesti noored ja, kokku sõidavad.
Seda ei oleks olnud.
Seda ei oleks.
Ja.
Nii, et jätka palun samas vaimus.
Püüan.
Et järgmine aasta oleks uhkem ja rohkem.
No järgmine aasta ei ole üle järgmine aasta.
Kord ja. Oleks rohkem ja uhkem.
Just.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Head kuulajad, meie saate stuudio külaline oli tantsujuht Eina Mark. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade taas esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid. He allegedly fell for me through an open window, cracked his chest open to reveal heart. Still skeptic of my intentions, he made me swear that I would always be there, I would always be here. Oh, I'm in love again, again, and you may call me tomorrow, my friend. You may kiss me again and again, I'll hold on tight. And left until I cried, the view and I collide, to see through his eyes, we never looked so pretty, we never seemed so real, I let go of myself now, and tell him how I feel, cause I